Velkomin í miðvarpið, podcast þáttum miðflokksins. Í dag erum við með Tómas Ellert Tómasson, bæjarfulltrúa í Árborg. Velkomin Tómas.
Takk fyrir.
Hvað segirðu þá?
Var allt mjög gott í dag.
Já, hvernig lýst þér á svo nýju tækni?
Súmið.
Já, eða bara hlaðvarp og vera í gegnum netið og alltaf.
Hlaðvarp mista bara hérna snildar hugmynd hjá okkur og hérna Ég bara að bera þakka fyrir þetta framtak.
Já, takk fyrir það. En ef við byrjum aðeins, ef ég mátt byrja aðeins, hefur þú alltaf búið á Selfossi eða hvernig það?
Já, ég reyndar fæddur Reykjavík og bý fyrstu árin síðan í Grundarfirði og alveg þar eiginlega fyrstu ævi árin, þegar móðurættin það og á Norðavöru Snæfellsnesinu. Og svo flýt ég á Selfossi þegar ég orðin hvaðum 7 ára gamall og ég hef verið hérna meira minna síðan og ég hef búin að búa hérna 3/4 æfuminnar og einhvern veginn enda ég alltaf á Selfossi saman út að ég fyrir bí út í heimi eða fór í nám til Reykjavíkur eða hvernig það og síðast bjó ég nú í Hafnarfirði á henni fluttinga og aftur heim og hérna eins og segi það ég bara einhvern veginn enda alltaf hérna á Selfossi.
Já, ekki gott að búa í Selfossi?
Það afskaplega gott, það náttúrulega allt til alls hérna og þú veist, þetta bara mjög gott bæjarfélag.
Já, svo eruðið mér stert fótboltalið, það ekki?
Jú, náttúrulega erum núna meistarana í kvennaboltanum og gangi nú ekki alveg jafn vel hjá köllunum og þá hérna þá stendur hálu til bóta. Unglinga starfið náttúrulega mjög öflugt í fótboltanum og handboltanum og eiginlega í öllum íþróttagreinum og hefur alltaf verið mjög öflugt barna og unglinga starf á Selfossi. Og það sem kannski hefur gerst eftir að við erum að fara að ná okkur árangri í meistaraflokkunum það að við náttúrulega erum komin með hérna íþróttaakademíu í fjölbrotaskólanum. Þannig að helst okkur svona lengur á krökkunum og þannig að þeir eru ekki að fara í burtu, við eigum náttúrulega Landslíksmenn víða, ég meina uppi staðin íslenska handbóltalandsliðin eru selfisingar sem dæmi og hérna og er náttúrulega með knattspyrnumenn í atvinnumennsku hér og þar um heiminn þannig að eins og segja þetta er afrakstur mjög öflugs barna og unglingastarfs sem hefur verið hérna bara í langan tíma.
Já, íþróttaakademían í FSU er búin að vera frekar lengi, er það ekki? Byrjaði hún ekki eitthvað hvað 2004-2005 eitthvað leys?
Jó, hún búin að vera í gangi sennilega í þetta einhver 15 ár og það sýni sig að, og hefur einmitt þetta sýnt sig að þá erum við farin að ná svona ekki meiri árangri í eldri árgöngunum og að við hefum átt Íslandsmeistara og allskinsmeistara í yngri flokkum alltaf þá er þetta farið að færast upp í meistaraflokki núna.
Segðu mér eitthvað, hvernig kom það til að þú byrjaðir stjórnmálum? Hefur alltaf verið í pólitíkinni eða?
Já, ég hef verið alveg pólitísku bara frá barnsaldri. Það var rætt mikið pólitíka og mikið stjórnmál á mínu heimili bara hefur alltaf til verið. Það eiginlega bara alveg upp við það og hérna segir sig sennilega sjálft vegna þess að kannski foreldrar og fjölskylda og annað mjög mikið áhuga á stjórnmálum og þegar að mér að byggum í Grundarfirði þegar ég var bara barn sko þá var nú mamma hún var þar formaður sjálfstæðisfélagsins á Grundarfirði og hérna og sískin hennar er öll mjög pólitísk ég byrjaði bara mjög snemma að fylgjast með þessu ég veit ekki að það kannski Það ætti ekkit sérstaklega eðlilegt í dag að 10-11 ára gamall gutti væri að horfa á kosningavökur langt fram til morgun. Ég var svoleið sko.
Já.
Og hérna, og fylgdi, það hef alltaf fylgst rosalega vel með pólitík. Og fer svo snemma, svona, hvað maður segja, að skipta, eða kannski geta að taka þátt í, svona bara kringum 18-19 ára aldur. Að hérna, að taka þátt í pólitísku starfi og hérna svo kemur bara hlé þegar maður er í háskólan á mannað og svo dregst ég bara inn í þetta þegar ég kem heim úr námi, framhaldsnámi úr Bandaríkjunum þá dregst ég svona inn í pólitíkinni hérna á Selfossi í kringum, já, þetta var var eiginlega dreginin í að svona annast talningar annars slíkt prófkjörum og slíkt hérna Fraustafjall og svo var svona í kringum 2000 eða í lok árs 2005 þegar að þá eru hérna nokkur stór hópur ungra manna sem að hérna tökum eiginlega má eiginlega segja að við tökum yfir sjálfstæðisflokkinn hérna í Árborg og hérna og förum á stað með mjög sterkt framboð og náum bara mjög góðum árangri og þar með er svona eiginlega valla aftur snúið sko þú veist, ég eiginlega búin að vera nánast já, bara þáttakandi í starfi bara nánast frá barnsaldri en mjög svona kannski kröftulega frá 2006
já
svo kemur nú hlýjaðis í það svona 2014 fyrir mig einhverjum 5-6 ára síðan að þegar ég höfði að vera svona frekar ósáttur með hvert sá flokkur að stefna sem að ég hafði svona fyllt málum og svo segi ég endilega skýli við hann tek þá ákvörðun þegar að hérna það stefnir í að miðflokkurinn verði stofnaður og ég var mjög hrifin af og ég hef alltaf verið hrifin af af Sigmundi Davíð og hans hérna málefnum og mála tilbúnaði og fylgst með honum náttúrulega þegar hann kom fram að sjóna sig og hérna og sá svo svona hvað var að gerast náttúrulega í framstofnarlóknum og var að fylgjast með því líka og hérna svo segi svo eitt lítið á öðru og svo sá ég bara mætti þarna á fund einhvern tímann í held ég að nú verið í gömlu rúbruskaðurinn einhvern tíma þegar mætti það reynda með félaga mínum með Eithori Arnars þar á fundi, þá með erindi þar á fundi ég man ekki alveg hvað nafni var og nafni var að því félagi sem að
Já, framförafélagi
Framförafélagi, jú, mætti þar á fund og hérna og ég var svona, þá var þetta svona að gerast að ég var svona farin að undirbúa það að segja skili við minn flokk og svo gerði hérna minn gamla flokk og svo gerðist það náttúrulega tók svo bara þessi ákvörðin haustið 2018 og ganga til þess við Sigmund og miðflokki.
Já, það er náttúrulega oft þannig leið maður byrjar að pólitík þá er erfitt að koma sér út við aftur en
Já, sko, þetta náttúrulega hjá mörgum verða trúabröð, sko.
Já.
Og hann og ég mitt bara átti síðast nú bara samtælum það hérna á vinnustanum mínum í morgun að það eru hérna menn hérna á vinnustanum einmitt sem að taka þessu eiginlega bara sem trúabröðum og aldrei að segja skili við sinn flokk, sko, en skili það frekar auði í kostningum eða eru óanæði með
hérna, sko. Já, það oft þannig. En nú eru þið hérna í meiri hluta, Þú ert í meiri hluta í Árborg.
Já.
Hvernig er staðan í Árborg? Það er mikið framundan hjá okkur, uppbyggingin nýs miðbæs, mikið íþróttastarf. Hvernig er svona?
Já, það er náttúrulega rosalega mikið að vera hjá okkur. Það helgast mikið til að því að það hefur náttúrulega verið mikil ásók að flytja einhvað sérstaklega á Selfoss. Undanferðin ár og það sem að gerðist eiginlega á kjörtíðumbilna undan 2014-2018 var það að þeir sem að þá voru við stjórn sem var nú reyndar mínu gömlu félagar að þau sváu bara algjörlega á verðinum og hérna og greipu ekki til neina aðgerða það var eiginlega ekkert komið undibúning við að takast á við þessa miklu íbúðafjölgun og þannig að þú veist fyrir að við komum að þessu hérna þannig að voru 2018 að þá þurfum við eiginlega bara að móta nýtt sveitafélag og bæði það að móta bara nýja stjórnsýslu að þá þurfum við líka að huga innviða uppbyggingu að vantaði leikskóla, grunnskóla, íþróttaaðstaðan var sprungin það vantaði fleiri lóðir byggingar hafa lóðir það var eiginlega bara allt í lama sessi og það var virtist vera einhvern veginn þannig að fyrirrandi meirihluti sem var að hérna hann hafi bara ekkert átt að sér á því eða bara ekki haft getur til að takast á þetta verkefni og endaði það þannig að þau hlutu ekki brautargengi aftur og hérna og miðflokkurinn nær þessari fínu kosningu þarna í þessum kosningum ég var reyndar, þarna var ég búin að ákveða einmitt að flytja heim á Selfossi aftur og ég reyndar bjó ekki á Selfossi á meðan í kosningabaráttunni, ég bjó í Hafnarfirði og var svona að leita mér á húsnæði bara í kosningabaráttunni og konan ófrísk að tvíburum og þú veist og mikið að gera og ég var að fara hérna á milli og þannig að það var rosalega mikill hasar hérna í þessum sveitastjórnarkosningum
Já, ég trúi því Þannig að maður sér það einmitt sko, hjá flugvellinum það gríðla mikil uppbygging þar
Já, og það er
Gríðal fjölgun á íbúðurhúsnæðum
Það er náttúrulega eitt nýtt hverfi og það er sko, í dag eru hvað, þetta er þrjú íbúðahverfi sem eru svona beint í uppbyggingu það fjórða að þetta núna væntanlega í sumar þar sem verður að fara útlita lóðum og það fimmta mun fara stað með haustinu þannig að það verða fimm íbúðahverfi í uppbyggingu það hverfi bara það sem að sveitafélagi með það mun rúma 2000 íbúa væntanlega eitt af þessum nýju hverfum eða bæði nýju hverfum sem að koma eitthvað svipamagn þannig að Það verið að vinna því að græja og gera götur og annað slíkt hérna fyrir 6-8 ásmanna byggð sem að mun vantilega bara fyllast á mæstu 5-6 árum.
Já, maður sér það að það gríðarlega eftirspurð eftir að flytja á Selfoss og margir sem flytja mitt aftur heim.
Já, margir sem flytja aftur heim.
Já.
Og hérna... Segi, ég kæmi ekkert óvart að íbúa talan á Selfossi, hún verði á næstu 10 árum búin að tvöfaldast frá því sem að búa hérna á Selfossi 8700 manns. Sveitafélagin öllu búa yfir 10.000 manns, þannig að sko, á Selfossi innan 10 ára að verða muni búa hérna vantilega 15-17.000 manns.
Já, en hvernig með skólamál og leikskólamál? Er verið að bæta við skólum og leikskólum?
Já, og það í dag núna 6-delta leikskóli í byggingu.
Já.
Hann verður bara tekin í notkun í mars á næsta ári.
Já, ok, frábært.
Svo náttúrulega förum að sé yfir það bara hvað í gangi hjá sveitafélaginu. Það er þessi leikskóli sem núna í byggingu. Nýr grunnskóli, jarðina að honum fer að staða núna í ágúst. Við erum að fara að bjóða út jarðinna af nýjum grunnskóla sem mun reyndar hýsa líka tónlistaskóla og leikskóla og íþróttahús. Það eru 10.000 fermetra bygging en í fyrsta áfanga verður tekin í notkun 4.400 fermetra. Svo fjölnota íþróttahús náttúrulega í gangi. Það verður tekin í notkun í ágúst á næsta ári. Við erum nýbúin að taka í notkun nýja dælustöð fyrir hitaveituna. Sem að mun geta annað 30 manna byggð sem var hérna það var bara eitt held ég fyrsta verkefni að minni nefnda að bjóða það út í sumari 2018 það verkefni og því lokið svo erum við náttúrulega í gatna að gera í Björkustykki, erum að það í fyrsta áfanga núna og erum að fara að bjóða út annan og þriðja áfanga í Björkustykkinu vantilega mánamótin Þetta eru svona það helsta sem að sko, svona stærstu framkvæmdirnar sem að sveitafélag í og fyrir utan náttúrulega allt annars og náttúrulega eru að taka þátt í með ríkjun að byggja hérna hjúkrunaheimili sem að veru rými fyrir 60 íbúa og svo náttúrulega framkvæmdir hérna þú veist að vera að gera hringtorg og undirgöng í samvinnu við vegagerðina það sem er kannski stærsta verkefni sem eftir að fara að stað með að það ný hreinsistöð fyrir fráveituna umhverfismati á henni líku núna vonandi í haust þannig að við getum klárað hönnunna og búið út það mannvirki í byrjun næsta árs
Já, þannig að er svona margt í gangi á Selfossi og kjörið kannski tækifæri fyrir ung fólk að Bara hugaði að flytta Selfoss.
Já, bara á fólk á öllum aldri.
Já.
Og það er líka, sko, einkaðilar eru miklu framkvæmdu líka. Það er náttúrulega kannski ekki farið fram hjá mörgum að þeirra þeir gera niður Ölfusárbrúna. Já. Það er nýr miðbæra að rísa það.
Einmitt, mjög flott.
Mjög flottar myndar.
En svona kannski að lokum, með hverju mælur með að ferðamenn að Íslandíkar sem alltaf ferðast innanlands geri á Selfossi í sumar? Það nú margt að gera á Selfossi.
Já, það margt að gerast. Við erum þarna að náttúrulega golfvöllurinn að vera að, vera að búa nýjan glæsilegan 18-hólf golfvöll.
Já.
Svo erum náttúrulega með sundlaug og fullt af veitingastöðum. Það bíó hérna, þú veist, ég meina það frábæra veitingastaðir. Svo líka hægt að fara að taka rúntara niður á Stóksera Eyrabakka, fara í Knarrarsvita og, skoða hérna, þú veist, lítast kæði hverju á Stókseri og skoða gömlu byðina á Eyrabakka. Svo náttúrulega með fuglafriðlandirna líka í flóanum sem er svona dulin perla og sem alveg stórmerkilegt svæði, votlendissvæði hérna sem við erum með. Og það er ótalmalt. Við erum, það sem ég nú reyla sagt, þú veist að sko höfuðborg landsbyðarinnar að rísa hérna, Bökkum Ölfusár og það verður að veruleika innan ekki langs tíma að við munum taka fram úr höfuðstað Norðurlands, Akureyri í íbúafjölda og þannig að það voru mjög gaman að enn betra að búa hérna.
Já, allt til alls og selva sig. Tómas, takk kærlega fyrir að koma í miðvarpi.
Takk kærlega fyrir mig og hérna segir, takk kærlega fyrir þetta framtak.